คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนคงจะได้รับพระพรจากพระเจ้าและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าทุกวันในชีวิตผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักรอยู่เสมอและเชื่อว่าน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จอย่าลืมนะครับว่าพระเยซูรักท่านและพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่านและพระองค์อยากให้ท่านได้เติบโตเป็นเหมือนพระองค์มีพระลักษณะเหมือนพระองค์และดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริและพระสง่าราศีของพระองค์วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งและเชื่อว่าพระคำของพระเจ้านั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของท่านขอผู้เลี้ยงแกะของเราคือองค์พระเยซูที่เรารักยิ่งและอยากที่จะถวายเกียรติพระองค์นั้นพูดผ่านปากผู้รับใช้ของพระองค์และขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พระคำนี้มีฤทธิ์เดชมีการสำแดงฝ่ายพระวิญญาณเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปทำให้เกิดผลเกิดดอกออกผลในชีวิตของพี่น้องที่ได้ยินทุกคนขอขอบพระคุณพระองค์ฝากเวลานี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาอาจารย์เปาโลได้เขียนพระคัมภีร์ข้อนี้เตือนใจพวกเราทุกคนที่เป็นสาวกของพระเยซูว่าให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังซีดีคำสอนเรื่องการอยู่เพื่อพระคริสต์หลายชุดที่ผ่านมาท่านคงจะจำได้ว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อยากให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ให้เรารักพระองค์และดำเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์นั่นเป็นจุดประสงค์ประการที่หนึ่งในการอยู่บนโลกก็คือรู้จักพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าปรีเปรมและยิ้มแย้มแจ่มใสนมัสการพระองค์อยู่เพื่อถวายพระสิริและพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าประการที่สองที่เราเรียนรู้ก็คือพระเจ้าอยากให้เรานั้นมีส่วนร่วมในชุมชนของพระเจ้าเข้าไปกลุ่มสามัคคีธรรมมีโอกาสสามัคคีธรรมรักกับพี่น้องดำเนินชีวิตกันเป็นชุมชนเข้าร่วมในคริสตจักรของพระเจ้าประการที่3พระเจ้าอยากให้เราทุกคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูถ้าท่านยังไม่ได้ฟังซีดีชุดเหล่านี้ขอหนุนใจให้ท่านมีโอกาสได้ไปฟังมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะ5ชุดแล้วครับขอโทษที5ชุดด้วยกันนะครับนี่เป็นชุดที่5แล้วก็มีโอกาสดำเนินชีวิตที่เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำก็คืออยากให้เรานั้นรับใช้ผู้อื่นมีการรับใช้พระเยซูและรับใช้พี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรพระเจ้าสร้างเรามาให้มีเอกลักษณ์และเราสามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราในชีวิตประสบการณ์ของประธานพื้นภูมิในชีวิตบุคลิกลักษณะในชีวิตและก็สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ในใจว่าเราชอบสิ่งใดให้เรารับใช้พระองค์และอีกประการหนึ่งประการที่5ก็คือว่าพระเจ้าอยากให้เรานั้นอยู่เพื่อพันธกิจออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้โลกที่กำลังพบความยากลำบากความเจ็บป่วยและไม่รู้จักพระเจ้านั้นมารู้จักพระองค์ถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดีในการดำเนินชีวิตอย่างที่อาจารย์เปาโลได้พูดในหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ15นั้นเราก็อาจจะพลาดไปประการใดประการหนึ่งทั้ง5ประการนี้ดังนั้นเองหัวข้อคำสอนนี้จึงบอกว่าให้เราระมัดระวังชีวิตของเราในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ17อาจารย์เปโตรบอกว่าเพราะเหตุนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วท่านก็จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านอาจจะหลงไปกระทำผิด ตามการผิดของคนชั่วและท่านทั้งหลายจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านอาจารย์เปโตรก็เตือนใจเราเหมือนกันว่าถ้าเราระวังชีวิตให้ดีๆนะครับชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบเหมือนกับการเป็นนักวิ่งแข่งเราเป็นเหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกวิ่งแข่งมาราธอนจนไปถึงวันสุดท้ายผมอธิษฐานว่าพี่น้องในคริสตจักรนั้นจะไม่มีใครเลยที่เลิกการวิ่งแข่งไปเสียก่อนกลางคันแล้วก็ละทิ้งพระเยซูและกลับไปสู่โลกอีกแต่ให้เราวิ่งจนไปถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาหรือวันที่เราจะไปอยู่ในสวรรค์ในกีฬาโอลิมปิกนั้นจะมีการแข่งขันชนิดหนึ่งซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเพนแทธลอนเพนแทธลอนเป็นการแข่งขัน5ประเภทซึ่งนักแข่งขันนั้นจะต้องเข้าพยายามไปเอาคะแนนให้สูงที่สุดนักกีฬา1คนเนี่ยจะต้องเข้าไปในการแข่งขัน5ประเภทด้วยกันแล้วก็สะสมคะแนนว่าใครจะได้ที่1การแข่งขัน5ประการนั้นก็คือประการที่1การยิงปืนให้ได้คะแนนสูงที่สุดประการที่2ฟันดาบท่านเคยเห็นไหมเขาใส่หน้ากากที่หน้าใส่ชุดขาวแล้วก็เอาดาบอันเล็กๆมาฟันกันใครจะได้คะแนนมากกว่ากันประการที่3การแข่งขันขี่ม้าประการที่4การวิ่งแข่งขันวิ่งแล้วก็การที่5คือการว่ายน้ำ5ประการนี้คนที่เป็นแพนทัทเทลีทหรือคนที่เป็นนักแข่งขันเหล่านี้มีจุดประสงค์ที่อยากจะชนะหมดทุกประการและได้คะแนนสูงสุดเพื่อได้เหรียญทองโอลิมปิกชีวิตเราก็ทํา5ประการนี้ที่ผมเพิ่งพูดมาดำเนินชีวิตเพื่อพระเกียรติแด่พระเจ้าให้พระเจ้ายิ้มแย้มแจ่มใสกับเราพอพระทัยเราประการที่2คือให้เราดำเนินชีวิตรักพี่น้องอยู่กับพี่น้องในคริสตจักรร่วมกับชุมชนและมีการสามัคคีธรรมกับพี่น้องประการที่3ก็คือว่าเรานั้นควรจะเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูประการที่4เรารับใช้ซึ่งกันและกันและรับใช้พระเจ้าและประการสุดท้ายคือออกไปทำพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐให้นานาชาติได้รู้จักถ้าท่านอ่านหนังสือพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าพวกคริสเตียนในหนังสือกิจการยุคแรกในกรุงเยรูซาเล็มนั้นก็ทำสิ่งเหล่านั้นในหนังสือกิจการบทที่2นั้นเราจะเห็นว่าเขาทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมพูดถึงนะผมจะอ่านให้ฟังกิจการบทที่2ข้อ42ถึง47พวกคริสเตียนในยุคแรกก็ทำ5ประการนี้หนังสือพระคัมภีร์บอกว่าเขามีความเกรงกลัวกันทุกคนและพวกอัครทูตก็ทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันเห็นไหมฮะเขามาอยู่กันในคริสตจักรนั่นเป็นประการหนึ่งณที่แห่งเดียวและทรัพย์สินของเขาเหล่านั้นก็เอาขายมารวมกันเป็นของกลางเขารักกันเขาช่วยเหลือกันเขาเอาเงินให้แก่กันและกันเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งปันให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งคนต้องการนี่คือเขาอยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าคือรักกันในคริสตจักรเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไปทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมเขาอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจเขาก็ไปประกาศข่าวประเสริฐคนทั้งปวงก็ชอบใจรับใช้กันและกันไปประกาศข่าวประเสริฐฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งกำลังจะรอดเข้ามากันกับพวกสาวกทุกๆวันก็ประกาศและคนก็มารอดผมลืมอ่านข้อ42ไปขอโทษทีข้อ42บอกว่าเขาทั้งหลายได้ขมักเขม้นฟังคำสอนของจอมพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานธรรมะเขามีการสร้างสาวกเขาเติบโตไปกันกับพระเจ้าในการฟังข้อพระคัมภีร์และเรียนจากอัครทูตถ้าท่านจำได้มาว่าในหนังสือแมทธิวนั้นพระเยซูได้ทรงให้คำสั่ง2ประการประการที่1คือกฎบัญญัติที่สำคัญที่สุดในรวมพระคัมภีร์ทั้งเล่มมีกฎบัญญัติรวมได้แค่2กฎและอีกอันหนึ่งก็คือพระมหาบัญชาในหนังสือแมทธิวบทที่28จำได้ไหมครับพระเยซูบอกว่ามีกฎบัญญัติที่ยิ่งใหญ่2ประการและมีพระมหาบัญชาแล้วเมื่อเราดูทั้ง2ประการนี้เราจะพบว่ารวม สามารถสรุปได้ออกมาเป็น5ประการที่ผมพูดเมื่อตะกี้นี้พระเยซูบอกว่าคำสั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์มี2ประการคือ1จงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดของเจ้าก็คืออะไรฮะเราอยู่เพื่อรักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าและเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยเรามีเรานมัสการพระเจ้าอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าประการที่2พระเยซูบอกคำสั่งที่2ที่สำคัญสรุปพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยรักพระเจ้าอันที่2รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองก็คือแล้วว่าอะไรเราต้องไปรับใช้กันและกันอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นรับใช้พี่น้องคริสเตียนและรับใช้คนที่ไม่เชื่อใช่ไหมฮะรักเพื่อนบ้านประการที่3พระเยซูบอกว่าจงออกไปและสร้างสาวกก็คืออะไรฮะมิชชั่นก็คือพันธกิจเราต้องออกไปเมืองต่างๆประเทศต่างๆรัฐต่างๆออกไปจังหวัดต่างๆรับประกาศข่าวประเสริฐนั่นเป็นพันธกิจและพระเยซูพูดต่อว่าและบัพติศมาเขาผู้ที่เชื่อบัพติศมาเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คืออะไรการบัพติศมาก็คือนำคนเข้ามาร่วมในชุมชนของพระเจ้าคือพี่น้องคริสเตียนต้องมาร่วมกันในชุมชนเป็นสมาชิกคริสตจักรและมีการสามัคคีธรรมกันประการที่5บอกว่าและจงออกไปสั่งสอนเขาทั้งหลายให้เชื่อตามและปฏิบัติตามสิ่งสารพัดที่เราได้บอกเจ้าแล้วก็คืออะไรสร้างสาวกก็คือพระเยซูบอกว่าให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเติบโตเป็นสาวกพระเยซูเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันหลายครั้งนั้นคือชีวิตคริสเตียนนั้นไม่สมดุลอาจจะเน้นเรื่องหนึ่งเรื่องใดบางคนเน้นแต่เรื่องประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียวแต่ชีวิตไม่เติบโตไปกับพระเจ้าบางคนเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องการเติบโตอย่างเดียวแต่ไม่เคยไปประกาศข่าวประเสริฐไม่เคยนมัสการพระเจ้าไม่เคยไปร่วมในคริสตจักรนั่งดูทีวีอยู่บ้านวันอาทิตย์ไม่ไปกลุ่มสามัคคีธรรมไม่ไปแสดงความรักรับใช้พี่น้องคริสเตียนเราต้องทำทั้ง5ประการนี้และการที่เราจะทำทั้ง5ประการนี้ได้นั้นเราจะต้องระมัดระวังชีวิตเราให้ดีผมอยากจะมีโอกาสได้แนะนำว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้5ประการนี้สำเร็จในชีวิตของเราได้ประการที่1ผมอยากจะหนุนใจก็คือเราต้องมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานะครับพระวิญญาณเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวในชีวิตของเราให้เราทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเราต้องยินยอมพระวิญญาณเราต้องตายกับตัวเองแล้วเรายอมให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นมาเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเรามาทำงานมามีอิทธิพลแล้วมาพูดแล้วเราต้องเชื่อฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลได้พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่5นะครับและข้อ18บอกว่ายังไงบอกว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้คนให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยก็คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองผมถึงขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเทล้นของพระวิญญาณในยุคสุดท้ายนี้ที่เราเรียกว่าการฟื้นฟูหรือไฟของพระวิญญาณพระเจ้าเทไฟพระวิญญาณลงมาเวลาพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะเคลื่อนเราอยากจะไปเยี่ยมคนอยากจะไปประกาศเราอยากจะมีพี่น้องหลายคนในคริสตจักรที่เซียเทิลนี่นะฮะโอ้โหเขาไปออกไปประกาศทุกอาทิตย์เลยแล้วเขาก็ชอบนมัสการพระเจ้ามากไปแคร์ไม่เคยขาดอยากจะไปรับใช้คนนะครับแล้วเขาจะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากการพูดจาการดำเนินชีวิตการแต่งตัวเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะเขาถูกไฟของพระวิญญาณนั้นลงมาเคลื่อนในชีวิตของเขาเหมือนกับจรวดที่เคลื่อนออกไปจากฐานตั้งจรวดแล้วก็เคลื่อนไปทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยจุดประสงค์ของพระเจ้าได้ถ้าเราไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณถ้าเนื้อหนังเรามันเยอะแล้วพระวิญญาณน้อยเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวและเราก็จะดำเนินชีวิตรับใช้ตัวเองสร้างอาณาจักรของตัวเองและทำตามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเองประการที่หนึ่งเราต้องเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับเวลาไปนมัสการที่พระเจ้าที่คริสตจักรอธิษฐานขอพระเจ้าลงมาเติมล้นให้ท่านให้ท่านเต็มสิครับเวลาฟังคำอธิษฐานคำเทศนานี้ก็ขอพระวิญญาณลงมาแตะท่านสิครับเมื่อมีการวางมือ ให้ไฟพระวิญญาณลงมาออกไปสิครับอย่านั่งเฉยๆออกไปให้พระเจ้าแตะให้พระเจ้าเติมเราให้เต็มอยู่ตลอดเวลานะครับปลุกไฟของพระวิญญาณขึ้นมาอยู่ตลอดเวลากระตุ้นไฟของพระวิญญาณในชีวิตของท่านยินยอมพระเจ้ากระหายหิวพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าเราควรที่จะมีเพื่อนสนิทที่เป็นคริสเตียนและไปอยู่ร่วมในกลุ่มสามัคคีธรรมเป็นกลุ่มเล็กๆในคริสตจักรอาจจะ5คน10คนเราไปคริสตจักรไม่พอเราไปนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่คริสตจักรที่โบสถ์หรือตึกอาคารของคริสตจักรไม่พอเราต้องมีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนที่รู้จักกันและไปแบ่งปันชีวิตกันในหนังสือสุภาษิตบทที่27ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าเหล็กลับเหล็กให้แหลมคมได้คนหนึ่งคนใดก็ลับหน้าตาของเพื่อนให้หลักแหลมขึ้นได้ฉันนั้นท่านทราบไหมครับว่าการมานั่งฟังซีดีเฉยๆนั้นไม่พออ่านพระคัมภีร์เฉยๆไม่พอท่านไม่สามารถเติบโตเต็มที่ได้ท่านไม่สามารถเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าได้โดยการอยู่คนเดียวเราสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อเราอยู่ในชุมนุมชนเมื่อเราไปร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมเล็กๆเมื่อเรามีโอกาสไปคุยกันแบ่งปันกันระหว่างพี่น้องเพราะว่าจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราจะถูกลับให้คมมากขึ้นและความเชื่อของเราความตั้งใจในการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะลึกขึ้นและแน่นมั่นคงขึ้นเมื่อเรามีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องคริสเตียนที่มาหนุนใจเรานะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ไปร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมกลุ่มเล็กๆที่มีเพื่อนเป็นคริสเตียนมีโอกาสได้มาแบ่งปันข้อพระคัมภีร์กันท่านได้เรียนอะไรมีโอกาสมาแบ่งปันกันคุยกันท้าทายกันหนุนใจกันอธิษฐานเผื่อกันแล้วก็มีโอกาสได้ฟังคำพยานว่าพี่น้องที่เอาคำที่เอาคำสอนของพระเจ้าไปปฏิบัติแล้วได้รับพระพรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนำคำสอนไปปฏิบัติแล้วเราก็มาคุยกันให้ฟังเป็นพยานกันให้ฟังจะเกิดการกระตุ้นจิตใจว่าอยากจะเอาไปทำบ้างจังเลยใช่ไหมครับในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ9อาจารย์เปาโลหนุนใจบอกว่าอย่าเอาเรียนความรู้ไปเฉยๆให้เอาไปปฏิบัติอาจารย์เปาโลบอกว่าจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เอาไปปฏิบัติแล้วก็มาหนุนใจกันมาแบ่งปันคำพยานกันอธิษฐานเผื่อกันสนับสนุนกันและพระคัมภีร์บอกว่าเราจะได้เติบโตไปด้วยกันไม่ใช่เติบโตอยู่คนเดียวนะเราเติบโตกันไปเป็นกลุ่มในคริสตจักรในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ11อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรที่เทสะโลนิกาบอกว่าเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อขึ้นกันขึ้นก็คือเติบโตขึ้นใช่ไหมฮะตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าเราไม่ควรจะเป็นคริสเตียนอยู่คนเดียวแต่ไปร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมและเติบโตหนุนใจก่อกันขึ้นมาให้เติบโตอาเมนไหมครับประการที่หนึ่งคือเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณประการที่สองเราต้องไปร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมมีเพื่อนสนิทเป็นคริสเตียนหนุนใจกันอยู่เรื่อยๆนะครับหนุนใจกันทางโทรศัพท์หนุนใจกันทางอีเมลไปกลุ่มสามัคคีธรรมให้คำพยานกันพูดหนุนใจกันอธิษฐานเผื่อกันอยู่ตลอดเวลาประการที่3ให้เรามีโอกาสพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลา evaluate ตัวเองวิเคราะห์ตัวเองว่าเราเติบโตไปกับพระเจ้าขนาดไหนแล้วนะครับพระคัมภีร์เนี่ยพูดคำว่าจงพิจารณาดูตัวเองเนี่ยหลายครั้งเลยผมยกตัวอย่างเช่นในหนังสือ2โครินธ์บทที่13ข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าท่านจงพิจารณาดูตัวท่านของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวของท่านเองเถิดท่านไม่รู้เองหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตในตัวท่านอาเมนไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านจงพิจารณาตัวท่านว่าเป็นอย่างไรในหนังสือ2โครินธ์บทที่8ข้อ11บัดฉะนั้นบัดนี้ก็ควรแล้วที่ท่านจะกระทำเรื่องนั้นให้สำเร็จแล้วเพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้วท่าน
จะได้ทำให้สำเร็จตามความปรารถนาตามความสามารถของท่านหมายความว่ายังไงอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราพิจารณาตัวเองและดูจุดดูตัวดูพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจบอกพระเจ้าให้สำเร็จหรือเปล่าหรือเราแค่สัญญาพระเจ้าวันอาทิตย์แล้วเราเสร็จแล้วเราก็ลืมไปแล้วเราทำสิ่งที่เราสัญญากับพระเจ้าหรือเปล่าในหนังสือบทเพลงค่ำครวญเยเรมีได้เขียนไว้ในบทที่3ข้อ40บอกว่าให้พวกเราทดสอบและพิจารณาวิถีของเราและกลับมาหาพระเยโฮวาห์เถิดเห็นไหมพระคัมภีร์หนุนใจแล้วหนุนใจอีกว่าให้เราพิจารณาตัวเองถ้าเราขาดตกบกพร่องเรื่องอะไรให้เรากลับใจและตั้งใจที่จะเติบโตกับพระเจ้าเรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วต้องพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะเราดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าหรือเปล่าถวายพระเกียรติกับพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้ายิ้มให้เราหรือเปล่าเอ๊ะเราเดี๋ยวนี้ขาดกลุ่มสามัคคีธรรมไหมเรารักพี่น้องไหมเราได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องหลังคริสตจักรไหมกินข้าวด้วยกันหรือเปล่าหรือเราพบเลิกคริสตจักรรีบวิ่งหนีกลับบ้านเลยเราพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะเรารับใช้เราร่วมรับใช้ในคริสตจักรหรือเปล่าเรามีโอกาสไปคุยกับศิษยาภิบาลของเราแล้วบอกว่าเอ๊ะมีอะไรให้ผมรับใช้ได้ไหมช่วยให้ผมช่วยเรื่องเครื่องเสียงดีไหมให้ผมช่วยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอดีไหมให้ผมมีโอกาสได้ไปยืนต้อนรับคนที่หน้าประตูดีไหมมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างครับเราพิจารณาตัวเองว่าตอนเนี้ยเราเติบโตไปกับพระคริสต์หรือเปล่าเรามีนิสัยอะไรที่เราต้องละทิ้งไปบ้างและเติบโตเรามีความเชื่อพอไหมเรารักพอไหมเราไปทำพันธกิจหรือเปล่าเราประกาศข่าวประเสริฐอยู่ทุกอาทิตย์หรือเปล่าเราต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกับความสุขภาพด้านร่างกายหลายเมื่อเราอายุถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ต้องไปหาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า physical check up คือเราต้องไปหานายแพทย์แล้วก็ตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำเพื่อจะได้ป้องกันปัญหาผมมีคนไข้หลายคนนะฮะที่มาโรงพยาบาลแล้วเป็นอัมพาตไปเพราะเขาเป็นโรคความดันสูงแล้วไม่เคยตรวจเลยไม่เคยกินยาความดันสูงปรากฏว่าเส้นเลือดแตกในสมองมีหลายคนอยู่ดีๆมาถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าตาบอดไปแล้วเพราะว่าเป็นเบาหวานแต่ไม่เคยตรวจก็เลยเส้นเลือดในม่านตานั้นก็พังไปเส้นเลือดที่เรตินามันก็พังไปก็เลยตาบอดมีหลายคนเนี่ยเป็นมะเร็งแต่ระยะเริ่มแรกแต่ไม่ไปตรวจรอให้มะเร็งมันลามไปทั้งตัวก็เลยสายไปซะแล้วนอกจากพระเจ้าจะรักษาเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างที่ประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าคนถึงอายุ50ขวบแล้วเนี่ยเขาต้องไปเช็คลำไส้ใหญ่ไปส่องกล้องในลำไส้ใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีมะเร็งในลำไส้และพออายุ55ก็ไปตรวจอีกเขาต้องตรวจอยู่เรื่อยๆเพราะมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าตรวจแล้วพบตั้งแต่เริ่มแรกก็จะรักษาหายขาดได้มะเร็งบางเรื่องเนี่ยถ้าเจอแต่แรกๆแล้วรักษาขาดได้เลยนะครับสุภาพสตรีก็เหมือนกันต้องไปตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเหมือนกันเราต้องตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณของเราอยู่เรื่อยๆอาเมนไหมครับ Amen. นั่นเป็นประการที่3ประการที่4ก็คือว่าเราต้องบันทึกในไดอารี่ของเราหรืออนุทินของเราคือบันทึกประจำวันเดี๋ยวนี้ผมคนหลายคนเขาเลิกบันทึกในอนุโดยการเขียนแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เรามีคอมพิวเตอร์มีแล็ปท็อปหรือมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราก็พิมพ์ใส่เข้าไปวันก่อนนี้ผมได้รับอีเมลจากคุณหมอคนหนึ่งเป็นคนที่ผมเคารพนับถือมากรักท่านมากนะครับกับภรรยาท่านอยู่ที่ราชบุรีท่านส่งอนุทินมาพิมพ์ลงเข้าไปในอีเมลแล้วส่งมาให้ผมอ่านโอ้ยผมอ่านแล้วชื่นใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ละวันเขารายละเอียดเลยนะแต่ละวันเนี่ยเขาไปนำคนรับเชื่อพาคนไปคริสตจักรเกิดการอัศจรรย์อะไรคำพยานเป็นไงเราต้องมีการบันทึกลงไปแล้วก็สิ่งที่เราเรียนจากพระเจ้าว่าพระเจ้าสอนอะไรเราอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะบันทึกสิ่งต่างๆลงไปเพราะอะไรรู้ไหมฮะเรามนุษย์เราเนี่ยลืมง่ายถ้าเราไม่บันทึกว่าพระเจ้าสอนบทเรียนอะไรลงเราไว้เนี่ยเราก็จะลืมง่ายๆผมเนี่ยบันทึกเรื่องต่างๆไว้เป็นโฟลเดอร์เลยเป็นช่องเลยแต่ละเรื่องผมเก็บหมดดังนั้นผมจึงมีคำสอนเยอะมากเพราะผมมีมิชชันนารีคนหนึ่งที่เป็นของ Southern Baptist นะฮะเข้ามาแล้วเขาเป็นพาสเตอร์ของผมสมัยนั้นเขาบอกว่าคุณหมอต้องเก็บทุกอย่างความสิ่งที่เรียนไว้จดลงไปในกระดาษให้หมดเลยแล้วไปใส่ในไฟล์ไว้เดี๋ยวนี้ผมเลิกใส่ไฟล์แล้วเพราะมันเต็มบ้านไปหมดเป็นกระดาษผมพิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์ไปนะครับในหนังสือฮีบรู บทที่2ข้อ1บอกว่ายังไงเหตุฉะนั้นเราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังมาให้มากขึ้นมิฉะนั้นเพราะมิฉะนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นเห็นไหมครับถ้าเราไม่ไปอ่านมันไม่บันทึกมันในที่สุดเราจะลืมมันเราจะห่างไกลไปงั้นการบันทึกลงไปบางทีเอามาอ่านอีกมาทบทวนอีกผมชอบสะสมเก็บอนุทินหรือคำข้อบันทึกข้อความ journal หรือว่ารายงานประจำวันที่ผมว่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของผมเนี่ยเก็บคำสอนเข้าไปบันทึกเข้าไปนะครับว่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตผมทำอะไรในชีวิตพี่น้องคริสเตียนในโบสถ์นะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆนั่นไม่ใช่หรือที่พระเจ้าสั่งโมเสสให้ทำถ้าโมเสสไม่เชื่อฟังพระเจ้าบันทึกเหตุการณ์ตอนที่ออกมาจากประเทศอียิปต์และเดินไปในทะเลทรายจนไปถึงดินแดนคานาอันนั้นพวกเราก็จะไม่มีพระคัมภีร์อ่านจริงไหมครับแต่ว่าพระเจ้าสั่งโมเสสว่าให้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าจริงๆถ้าโมเสสไม่บันทึกเขาขี้เกียจแล้วไม่บันทึกพวกเราก็ถูกขโมยไปเลยขโมยพระพรคือไม่ได้อ่านพระคัมภีร์จากหนังสือปฐมกาลไปจนถึงหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติจริงไหมครับเราก็ไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากคนยิวเหล่านั้นในหนังสือกันดารวิถีบทที่33ข้อ2พระคัมภีร์บอกว่าโมเสสได้จดสถานที่ที่เขาออกเดินทางทีละระยะระยะตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาต่อไปนี้เป็นระยะตามสถานที่ที่เขาออกเดินเห็นไหมฮะพระเยโฮวามาสั่งโมเสสให้บันทึกทุกอย่างที่เดินทางเขาบันทึกอย่างละเอียดเลยทำให้คนในปัจจุบันนี้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของโมเสสสิ่งที่ท่านบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือในไดอารี่ของท่านนั้นอาจจะไม่มีคนอ่านมากมายเหมือนกับของโมเสสแต่เชื่อสิครับวันหนึ่งลูกท่านอาจจะมาอ่านวันหนึ่งท่านอาจจะมีโอกาสได้เปิดขึ้นมาอ่านแล้วก็ไปมีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องในคริสตจักรมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านและคนมากมายบันทึกทุกอย่างแม้แต่ประสบการณ์ที่เจ็บปวดรวดร้าวแม้แต่ประสบการณ์ที่ท่านต้องพบความยากลำบากต่างๆความกลัวเพราะปัญหาเหล่านั้นจะสอนบทเรียนท่านผมเจอมาเยอะแล้วนะฮะตอนตั้งคริสตจักรที่ซีแอตเทิลตั้งแต่ปี1988เป็นต้นมาโอ้โหเจอเหตุการณ์มากมายนะครับพระเจ้าสอนบทเรียนผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตลอด17ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วทำให้ผมใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นแสวงหาพระวิญญาณมากขึ้นลักษณะชีวิตเปลี่ยนเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและรับใช้พระเจ้าเกิดผลมากขึ้นก็พบประสบการณ์ทั้งแง่ดีและแง่ร้ายในชีวิตของผมเหล่านั้นที่ผมบันทึกไว้แม้แต่กษัตริย์เดวิดผู้เขียนหนังสือสดุดียังพูดอย่างนี้เลยบอกว่าในหนังสือสดุดีบทที่102ข้อ18กษัตริย์เดวิดบอกว่าจงบันทึกเรื่องนี้ไว้ให้ชั่วอายุคนที่จะมีมาเพื่อประชาชนที่ยังจะทรงสร้างมานั้นจะได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์กษัตริย์เดวิดบอกให้บันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้คนรุ่นหลังมาอ่านเขาจะได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์สิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับนั่นคือประการที่4นะครับ1เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ2ให้เรามีเพื่อนสนิทและมีกลุ่มสามัคคีธรรมและแบ่งปันกันหนุนใจกันประการที่3ก็คือว่าเราต้องตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณเราอยู่ตลอดเวลาและประการที่4ก็คือเราต้องบันทึกสิ่งที่พระเจ้าสอนลงเราลงไว้นะครับประการที่5ก็คือว่าเราต้องไปสอนหรือแบ่งปันให้คนอื่นได้เรียนรู้สิ่งที่เราเรียนจากพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเรียนรู้อะไรก็ตามในซีดีชุดนี้หรือเรียนจากคำเทศนาในคริสตจักรวันอาทิตย์หรือเรียนจากท่านที่สิ่งที่ท่านอ่านพระคัมภีร์นั้นท่านต้องไปแบ่งปันเอาไปให้คนอื่นอย่าเก็บไว้ตัวคนเดียวไปแบ่งปันในกลุ่มสามัคคีธรรมสิครับไปเป็นพยานในคริสตจักรสิครับไปสอนคนอื่นสิหาลูกแกะมีลูกแกะแล้วไปสอนลูกแกะท่านอาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่ตอนนี้มีคนมาสอนท่านแต่ตั้งใจว่าวันหนึ่งข้างหน้านั้นท่านจะเติบโตขึ้นแล้วไปสอนคนอื่นเหมือนกัน การที่ท่านให้กับคนอื่นนั้นชีวิตท่านจะเติบโตขึ้นเร็วมากเลยเหมือนกับทะเลตายเนี่ยเหตุผลที่ทะเลตายเค็มมากและปลาอยู่ไม่ได้ Dead Sea ภาษาอังกฤษเลย The Dead Sea นะฮะเหตุผลที่เป็นทะเลตายก็เพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันเข้ามาแต่มันไม่ออกไปพวกแร่ธาตุต่างๆมันก็สะสมมาแล้วก็เค็มปลาก็เลยตายหมดมีทางเดียวที่ทำให้น้ำสะอาดได้คือน้ำลงมาและน้ำต้องออกไปจริงไหมครับเหมือนกันชีวิตเราถ้าพระเจ้าให้เราลงมาอะไรก็ตามสอนให้เราแล้วเราไม่ไปแบ่งปันไปหนุนใจคนอื่นไม่ไปสอนคนอื่นในที่สุดชีวิตเรามันก็เหี่ยวแห้งไปเราต้องเอาสิ่งที่พระเจ้าให้นั้นไปให้คนอื่นหลักการนี้นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกรณีเรื่องการเงินนะความรักถ้าท่านไม่หวานความรักและท่านจะไปได้ความรักได้อย่างไรความรักมันก็ไม่เพิ่มขึ้นถ้าท่านได้เงินมาท่านไม่หวานเงินออกไปเงินมันก็ในที่สุดมันก็จะหยุดไปท่านต้องให้อยู่เรื่อยๆจริงไหมครับถ้าท่านได้รับการเจิมท่านก็ต้องเอาการเจิมไปรับใช้คนอื่นการเจิมจะได้สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นในหนังสือพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่11ข้อ25ให้หลักการนี้บอกว่าบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ำเขาเองจะรับการรดน้ำก็คือถ้าท่านเอาสิ่งที่พระเจ้าสอนท่านไปสอนคนอื่นต่อพระเจ้าก็จะสอนท่านมากขึ้นอีกให้ท่านมากขึ้นอีกอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสอนผมทุกวันเลยผมตื่นนอนขึ้นมาพระเจ้าก็พูดกับผมละอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าก็พูดกับผมละเพราะอะไรรู้ไหมผมสอนเยอะมากยิ่งสอนเยอะพระเจ้ายิ่งให้ผมเยอะมากนะครับในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ2อาจารย์เปาโลบอกว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยอาจารย์เปาโลบอกทิโมธีบอกว่าอะไรก็ตามที่ข้าพเจ้าสอนท่านท่านไปสอนคนอื่นต่อเพื่อให้คนเหล่านั้นไปสอนต่ออีกสอนต่อกันเป็นยุคไปเลยนะฮะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่าเก็บไว้นะครับไปพูดกับคนอื่นไปสอนคนอื่นผ่านต่อไปคำสอนที่พระเจ้าให้กับท่านนะครับดังนั้นเองมีหลายคนในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้ามีหลายคนในคริสตจักรที่ยังไม่ได้รับคำสอนที่ท่านเรียนมาไปแบ่งปันสิครับอย่าเก็บไว้คนเดียวพระเจ้าให้ความรู้ท่านมากนั้นเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของท่านไม่ใช่หรือคนที่มีความรู้มากก็มีความรับผิดชอบมากเป็นสิทธิพิเศษนะครับที่ท่านได้มีโอกาสเอาคำสอนเหล่านั้นไปแบ่งปันให้คนอื่นได้เรียนรู้นะครับในหนังสือ2ทิโมธีบทที่4ข้อ6อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าท่านจะให้พวกพี่น้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านนำสิ่งเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าสอนท่านไปสอนคนอื่นต่อนั่นเองความหมายนะฮะภาษาอังกฤษบอกว่า if you instruct the brethren in these thingsถ้าท่านไปสอนพี่น้องในสิ่งเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าสอนท่านท่านก็เป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูเจริญด้วยพระวจนะแห่งความเชื่อและด้วยหลักคำสั่งสอนอันดีที่ท่านได้ประพฤตินั้นอาเมนถ้าท่านอยากให้พระเจ้าเรียกท่านว่าท่านเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูที่เจริญด้วยพระวจนะแห่งความเชื่อท่านจงเอาคำสอนที่ท่านเรียนจากวันอาทิตย์จากซีดีจากอ่านพระคัมภีร์ไปแคร์กรุ๊ปหรือว่าพบพ่อแกะของท่านพบพี่เลี้ยงของท่านไปสอนลูกแกะคนต่อไปสิครับไปแบ่งปันให้คนฟังนะครับที่เราทำสิ่งเหล่านี้มาทั้งหมด5ประการนี้ก็เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเยซูเพื่อให้พระเจ้านั้นได้รับเกียรติแด่ผู้เดียวและเพื่อการเติบโตของอาณาจักรของพระเจ้านะครับพระเยซูได้พูดกับพระบิดาอธิษฐานกับพระบิดาในหนังสือจอห์นบทที่17ข้อ4จอห์นบทที่17ข้อ4พระเยซูได้พูดกับพระบิดาว่าอย่างไรนะครับจอห์นบทที่17ข้อ4
ข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกข้าพระองค์ได้กระทำพระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทำนั้นสำเร็จแล้ว
สังเกตไหมว่าพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้าข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วพระเยซูยังไม่ได้ไปไม้กางเขนเลยนะครับแสดงว่าสิ่งที่พระเยซูพูดอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการกระทำที่ไถ่บาปมนุษย์บนไม้กางเขน นะครับพระเยซูทำอะไรอ่ะสำเร็จแล้วเนี่ยพระเยซูได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วเมื่อตอนที่พระเยซูอธิษฐานทั้งที่ยังไม่ได้ไปกางเขนไม่ใช่เรื่องการตายบนไม้กางเขนถ้าท่านอ่านต่อไปตั้งแต่ข้อ5ไปจนถึงข้อ24ท่านจะพบว่าพระเยซูได้อธิษฐานต่อไปถึงสิ่งต่างๆที่พระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วพระเยซูทำอะไรครับตอนที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลก3ปีนั้น1ก็คือพระเยซูทรงเตรียมสาวกเพื่อดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าคือพระเยซูสอนให้พวกเขารักพระบิดาอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบิดาไปอ่านพระกิตติคุณทั้ง4เล่มสิครับตลอดเวลาที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่บนโลกพระเยซูได้สอนได้ฝึกฝนพวกสาวกทั้ง12คนนั้นให้อยู่เพื่อรักพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากนั้นพระองค์ยังสอนให้พวกเขารักกันและกันจำได้ไหมจอห์นบทที่13ข้อ15บอกว่าเจ้าจงรักกันและกันและคนทั้งโลกจะรู้ว่าเจ้าเป็นสาวกของเราพระเจ้าพระเยซูสอนให้เขาล้างเท้ากันและกันพระเยซูสอนให้เขารับใช้กันและกันใช่ไหมฮะอยู่ในการสามัคคีธรรมและเป็นคริสตจักรพระเยซูสอนให้เขาเติบโตเป็นสาวกโอ้โหมีคำสอนพระเยซูเยอะแยะเลยสอนพวกสาวกต่างๆนานามีคำอุปมาอุปไมยเยอะแยะมากมายไปหมดพระเยซูสอนให้เขารับใช้กันและกันและสอนให้เขาออกไปประกาศพระเยซูส่งออกไปทีละสองคนไปประกาศข่าวประเสริฐขับผีรักษาคนโรคเรื้อนแล้วก็รักษาคนเจ็บป่วยอย่างนี้เป็นต้นพระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วทั้ง5ประการในระยะ3ปีแล้วพระเยซูก็พร้อมแล้วที่จะไปไม้กางเขนเพื่อตายไถ่บาปให้มนุษยชาตินะครับดังนั้นเองเราควรจะทำเหมือนกันเราควรจะระมัดระวังชีวิตของเราว่าเราทำสิ่งทั้ง5ประการนี้หรือเปล่าถ้าท่านลืมคำสอนเหล่านั้นทั้งหมดที่ท่านฟังมากลับไปฟังอีกรอบสิครับฟังหลายๆรอบก็ได้แล้วพระเจ้าจะพูดกับท่านพระเจ้าจะตรัสกับท่านผมอยากจะหนุนใจอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้อีกครั้งหนึ่งหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ15บอกว่าเหตุฉะนั้นจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เป็นเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญานะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาให้เราทั้งหลายนั้นระมัดระวังในชีวิตของเราให้ดีขอพระเจ้าเมตตาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เตือนใจเราให้เราทำทั้งสิ่ง5ประการที่เราได้มีโอกาสเรียนด้วยกันมาหลายครั้งนั้นข้าพเจ้าพวกเราทั้งหลายนั้นรักพระองค์และอยากดำเนินชีวิตถวายพระเกียรติแด่พระเยซูเราอยากที่จะมีสัดส่วนในคริสตจักรมีโอกาสไปรับใช้พี่น้องในคริสตจักรและประกาศข่าวประเสริฐในโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้เราทั้งหลายได้เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสแบ่งปันสิ่งเหล่านี้และไปสอนคนอื่นที่เขายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงมีน้ำพระทัยสูงสุดสำหรับชีวิตของท่านถ้าท่านยังไม่เชื่อพระเยซูหนุนใจผมอยากหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูสิครับพูดตามผมง่ายๆข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาป
ล
ู
กขอพระองค์ยกโทษบาปให้ก
ับ
ล
ู
ก
ขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของลู
ก
พระเยซูเจ้า
ผ
ู้ตายบนไม้กางเขนให้
ล
ู
ก
ลูกกลับใจแล้วขอพระเยซูเข้ามาณบัดนี
้
ลูกจะไปคริสตจักร
ล
ู
กจะอ
่
านพระค
ั
มภีร
์และรับใช้
พระองค
์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับแสดงความยินดีด้วยครับครับพระเจ้ารักพี่น้องมากครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org